Хейо.
Хейо.
Всім привіт. Ви, можливо, дивитеся подкасти і таке моногамно. Можливо, ви дивитеся тільки цей подкаст і слухаєте. Можливо, ви слухаєте нас і інші подкасти. Але якщо ви слухаєте наш подкаст, то він про філософію, усвідомленість, людські стосунки і сільські піськи. Наголошую на людських стосунках і сільських піськах, тому що це важливо для цього конкретного епізоду.
Так, да, дуже важливо. З вами сьогодні, як завжди, я, Вероніка, Веронічка, технікал райтерка, демодешн менеджерка і людина в моногамних стосунках.
І я, Джек, Джекослав, блогер, продакт-менеджер і людина, напевно, теж в моногамних стосунках. В стосунках, які потрошки закриваються в моногамні стосунки, я би так це сказав.
Цікаво, цікаво, цікава концепція. На мене були закриті, залишаються закритими.
Тут, якщо хтось хотів, вже виключив цей подкаст, просто він такий, а ладно, Вероніка, off the table, як то кажуть.
Ну,
я так. Теж, на жаль, я теж в ексклюзивних стосунках. Ми обоє, ми з тобою обоє не в дейтинг пул.
Так.
На щастя.
Думаєш, на щастя?
Я кажу, на щастя. Я там трошки побув, трошки поборсався в тій воді. І таке відчуття, це публічний басейн, де все на світі, просто всі рідини, всіх людей.
Я насправді вже трохи забула, звісно, як це бути в дейтинг-пулі. Можливо, щось і помінялося з того часу, як я останній раз була в цьому руслі серед цих всіх рідин. Але, ну, там... Вже не знаю. Ти так хіба знаєш, як олди можу задати.
Я був тільки раз, ось це нещодавно, недовго пробув, але того перебування мені вистачило. Вистачило, щоб... Що? Ми про що говоримо?
Про що ми говоримо?
Про поліаморні відносини. Про всі відносини, де є людина, ще одна людина і ще якісь люди.
Так. Так, ну і якби порівняння моногамних, немоногамних стосунків. От, в мене, звісно, немає досвіду немоногамних стосунків, тому мені дуже сильно є з чим порівнювати.
У мене є погана репрезентація людей поліаморної касти. Я дуже погано, мій досвід дуже погано в'яжеться в плані, тому що мій досвід мене привів до того, що я взагалі не поліаморна людина, і для мене цей досвід має місце бути, але. Мені він от ніяк не підходить на довгу перспективу. У мене були два досвіди поліаморні. Один такий, як книжка пише, що ніколи, ні в якому разі не можна робити. А інший, більш такий, не знаю, мені здається, він був по-своєму вдалий. Він був цікавий. Для мене він був більше про якесь усвідомлення свого підходу до стосунків, свого ставлення і загалом цієї історії моногамних і немоногамних відносин.
Угу. То я думаю, тоді, в принципі, як, ти можеш почати, я думаю, тоді розказати про свій досвід, так як у мене такого подібного нема, а потім ми можемо поговорити, в принципі, про те, чому ми зупинилися на моногамних стосунках. Ну, я тільки теоретично розглядала таку можливість, просто через те, що я знала, що поліаморні стосунки існують. Ну, в якийсь момент, і це продовжує бути актуальним, я вирішила, що для мене це не дуже підходящий варіант.
Ну, єдине, давай ще трошечки узгодимо термінологію, тому що, типу, багато людей по-різному. Є дуже багато термінів про і поліаморні стосунки, вільні стосунки, полігамні стосунки, вільні. Я для себе дуже просто класифікую. Типу, поліаморні відносини – це будь-які відносини, які не є моногамними. Які не є моногамними хоч на трошки. Є полігамні відносини – це ті... Сук, бачиш, блядь? Типу, є полігамні відносини, є поліаморні відносини. Є полігамні відносини.
Але це... хіба полігамні – це не тоді, коли чоловік і багато жінок саме? Полігамні?
Ні. А хіба?
Так, мені здається, так.
А поліандрія – це якщо жінки і багато чоловіків?
Так, походу. І мені здається, що тому кажуть не моногамні стосунки. Типу, не моногамні – це оцей парасольковий термін для всіх.
Ну, може.
Типу, можливо, так мені здається.
Може.
Така моя неекспертна думка.
Просто я би хотів розуміти, не зрозуміти, а визначити, що ми сюди включаємо. Тобто це стосунки, де у вас є стабільний партнер, але ви дозволяєте будь-яким чином інтерактувати романтично, сексуально з іншими людьми. Це може бути, не знаю, зрада, це вважається не моногамним відносином?
Ні, не думаю. Думаю, це зрада в моногамних відносинах.
Ну так, але це ніби робить ваші стосунки не моногамними. Просто ну, не без дозволу сторін, без активної згоди.
Ну так, так.
Але я би це не включав. Ну, як, бо все-таки все, що ми говоримо, всі формати, це активна згода сторін на все. Ну, ми, я ще повернусь до того активної згоди сторін і як вона має отримуватися, тому що я з цим трошки лежав свого часу. От, і що? Та й все. Ну, це просто сумки, де у вас є романтика. Просто її термінів дуже багато, насправді. І я от коли пробував в тому всьому розібратися, мені було для себе, наприклад, дуже важливо хіба відрізнити вільні стосунки і відкриті стосунки. Для мене це дуже важлива різниця, тому що вільні стосунки – це стосунки, де в тебе немає пріоритетного партнера.
Uh-huh.
Тобто, якщо ми, наприклад, ми з дівчиною чи з хлопцем в вільних стосунках, означає, що в мене може бути ще одна дівчина чи хлопець з такими самими пріоритетом в моєму житті, як і ця людина. Якщо це відкриті стосунки, то це означає, що тобі є пріоритетний партнер. Я знаю, що є приклади, коли відкриті стосунки – це в тебе двоє пріоритетних партнерів. Це може бути троє людей, які між собою є в стосунках, і вони можуть між собою бути закритими. Це все ще будуть не моногамні відносини, але ексклюзивні межа групи. А може бути таке, що вони між собою троє ексклюзивних відносинах, а відкритих відносинах – це коли вони залишаються основними партнерами і але можуть на стороні мати собі якийсь інший досвід з іншими людьми, теж проговорюється.
Mm-hmm.
Просто саме вільні відкриті стосунки. Чому для мене це важливо? Бо зараз я прихильник того, щоб переходити теж в ситуації, але, наприклад, мені було дуже комфортно переходити з вільних стосунків відкриті стосунки, і з відкриті стосунки вже в ексклюзивні стосунки.
Mm-hmm.
Оце для мене такий був шлях, який мені здався найбільш актуальним, найбільш для мене легким в моїй конкретній ситуації. Тому для мене це оце той термін, який би я хотів визначити.
Але дивися, хіба виходить тоді, що от класично, мені здається, зараз, коли людина знаходиться в цьому дейтинговому пулі і користується всякими там апками, сайтами і так далі, то вона ніби як по дефолту починає з вільних стосунків?
От по ідеї?
Виходить, що так?
По ідеї.
Бо я, наприклад, ну я не знаю, є різні да, підходи до цього. Я коли власне дейтилась, користувалася апками і так далі. В мене було так, що ніби як я оце дейчусь і ходжу на побачення з різними людьми, і я там можу щось з ними мутити і так далі. І допоки ми не узгодили з якоюсь людиною, що типу ми в стосунках, то я ніби як перебуваю взаємодії із іншими людьми, знаєш? Тобто там не обов'язково романтичні, а там деколи романтичні.
Ну, бачиш, в мене було трошки навпаки. І в мене було, як я ходив на побачення, як тільки це переходило в якісь романтично-сексуальні відносини, тоді я узгоджу, як завжди, який в мене зараз формат. Типу, де
прям зразу.
Є. Ну, бувало, що це було після першого сексу, наприклад.
Угу.
Але в момент, доки ви ще не встигли якось це охарактеризувати. Буває, якщо просто про це не говорити, один партнер може вже подумати, що зустрічається. Або може подумати, що взагалі, ну, тобто, щоб забрати для себе ось цю таку незрозумілість, то я казав це, в мене були ситуації, коли я казав це до першого, там, поцілунку, до першого романтичного, до першого сексу, і були ситуації, коли я це казав одразу після, але, ну, тобто, завжди це було проговорено якомога швидше, мені це було простіше для того, щоб, не знаю, Мені просто краще знати, що всі партнери, всі залучені сторони розуміють, на що вони підписуються. Це, до речі, цікаво, чи в онлайн-стенди можна рахувати форматом не моногамних відносин.
Типу, бо цивільні стосунки, якби з багатьма людьми.
Так.
Можливо.
От situationships – це точно форма не моногамних відносин. Але не завжди з активною згодою, тому... Ну, але, знову ж таки, не всі немоногамні відносини повинні, ну, є здоровими. Дуже часто вони не є здоровими, дуже часто так. Вони не всі погоджуються на них, тому...
Ну, ще мені здається, якщо це прям situationship або там формат friends with benefits, то, ну, коли ти, якби, паралельно мутиш з іншими людьми, це теж етично, бо ви, типу, не домовляєтеся, що ви в ексклюзивних стосунках.
Ну, от для себе я вважаю, що, типу, і friends with benefits, і... Боже, і wine and stand це теж форма не моногамних стосунків. Може, є десь словник, де це виключено, але я для себе так вважаю, що будь-яке романтичне сексуальне спілкування, яке тебе не обмежує в одній людині, теж не обмежує, яка ніби, якось треба замінити слово обмежує, бо це дивно.
Включає багатьох.
Яка включає
людей.
Більш ніж одну людину, для тебе тоді це не моногамні відносини.
Вітаю. Цікаво. Значить, можна сказати, що я, в принципі, була в вільних стосунках, не моногамних. Якщо так не подивитися з цього боку.
Бач, ми знайшли досвід, знайшли те досвід.
Виявляється, так. Да. Дуже вражаюче.
Добре, я буду розказувати дуже крінжову історію. Я постараюсь так, щоб всіх, ну, оскільки це не тільки мене стосується, постараюсь якось так анонімізувати учасників і все решта. Але от мій перший досвід немоногамних відносин був максимально хуйовий. Тому що я, і зараз я розумію, що особисто для себе закривати стосунки, тобто бути більш-менш немоногамних відносинах, бачити іншими людьми, потрошки-потрошки ставати ексклюзивними партнерами, доволі, з мого досвіду, не ідеальний для мене особисто був, але такий досвід, з якого легко парі вийти. Тобто, якщо ви там домовилися, що ви певний етап початковий можете бути з іншими людьми, і ви це робите, потім, коли ви вже разом, це можна проговорювати, це не, вас не було зради, вас не було якогось порушення ваших правил і всякого такого. Але мені здається, що коли пара вже довгий час разом, і починає відкривати стосунки, от тоді це така ж, або навіть не довгий час разом, якщо на короткий час разом, напевно, це ще гірше. От тоді дуже з великою вірогідністю починаються проблеми. І от в мене так було. В мене завершилися одні стосунки, почалися інші стосунки. І я ще жив між, скажімо так, між стосунками. Між однією людиною і іншою, тому що там був перехідний етап, у нас ще був спільний побут, який ще ніяк не закінчувався, але воно вже ніби, знаєш, деколи ти не вибираєш, деколи ти просто принесли інші стосунки. І це мені привело мене до того, що ти чітко бачиш двох людей, їхні відмінності і їхні якісь... тобто ти бачиш свою колишню партнерку, якою в тебе не склалося, очевидно. Ти бачиш свою теперішню партнерку, з якими тобі комфортно. І от через оцю... Через те, що я там не обрізав всі контакти з колишньою партнеркою, через те, що це не було такий, ні, все, ми зупиняємося, ми більше не спілкуємося, що я вважаю більш-менш правильно робити. Через це ніби вийшло так, що в якийсь момент вона така, ми зблизилися знову, і вона сказала, слухай, а може ти хочеш спробувати поліаморні відносини? І мені було не так багато років, мені було щось 20-21, і я тоді подумав, що це ж охуєнно. Це ж охуєнно, це ж дійсно, ми запрограмовані, а чому це суспільство нас програмує взагалі, а звідки оці упередження, що має бути один партнер, оця ревність, це все не... Оце ці думки, з якими заходив це перший раз, що це просто суспільний устрій, і що це такий певний мій маніфест того, що я не такий, як всі, бо всі мають одного партнера, а я буду такий настільки просвітлений, що я буду мати двох, а то і більше, і вони будуть мати, і вона всім буде класно. І я заходив це з такого якогось підходу, що це прикольно, класно, і ще й можна мати двох жінок одночасно. Це найгірший, мені здається, спосіб. Це, ну, абсолютно. Якби я поміг повернутися до цього в минулому житті, в минулому часі пізділей, за це я би це зробив. Але розповідаю про свій досвід. І якраз через те, що я керувався не враховував, те, що це моя колишня партнерка і теперішня партнерка. Що, напевно, пояснити своїй теперішній партнерці, що відкривати відносини, це ж пібіди, а пояснити, що вас тим зразу заходить людина з твого минулого, яка для цієї партнерки теперішньої твоя колишня, що не дуже хороші створює умови. І ніби, і найцікавіше, що це якимось чином, магічним чином, тому що, можливо, всі були молоді і трошки дурні, якось ми всі погодилися, якийсь момент. Всі погодилися, і найцікавіше, що потім, однозначно, після перших же якихось, коли ти пишу там одній дівчині, що тебе там зараз ти проводиш з іншою, починає все ламатися. Але в мене була якась така дивна, в мене була думка, що ця людина, ця дівчина, яка запропонувала мені, власне, цей формат відносин, що це буде для мене певною опорою. І так, як вона мені запропонувала цей формат, то в ситуаціях, коли мені буде складно, коли буду бачити іншій людині це важко, я зможу трошки відійти від неї, пояснивши, що зараз треба підтримку цій людині. Тобто я ніби думав, що ця людина буде мені опорою, і що в неї більше досвіду, і що вона краще допоможе мені це знавігувати. Та людина, яка, блядь, була моєю опорою, та ж перша почала максимально ревнивою, бути максимально не в захваті від тих відносин. І в той момент просто я усвідомив, що це була така певна. Я не те, що попався на маніпуляцію, але певною мірою, що я от повірив людині, що буду будувати такі відносини. А та ж людина, яка мені ніби сказала, що це класно, попробуй це. Ця ж людина при першій же можливості була така, я щось ревную, то щось неприкольно. Тому після того це закінчилося, дуже швидко закінчилося, це протривало до місяця часу. Була купа комунікації, розборок, сварок, незрозумілих, цих всіх ображань і так далі. Прямої комунікації, очевидно, ж не було, що теж величезна проблема в відкритих стосунках. І все, воно просто закінчилося, я зрозумів, що людина, ну, ми залишилися з моєю партнеркою, після того у нас були доволі довгі стосунки, і все було більш-менш окей. Хоча та ситуація насправді спливала до кінця наших стосунків.
Ого.
Тому, ну, так, в тій чи іншій формі було відчуття, що це все ще залишило якийсь певний осадок, тому що, ну, зрозуміло, чому.
Ну,
тому
що це було,
була стресова ситуація.
Важко було би, щоб це залишило
певний. Очевидно. Очевидно, і я вважаю, що я абсолютно не ок скомунікував. Я найгірше, от, напевно, найбільша була моя помилка, ну, це зробити, це очевидно, але, типу, неправильне розуміння, що таке поліаморні відносини, якесь, от, типу, це думка про те, що ти отримуєш все і зразу, це взагалі, не, от для мене, з мого досвіду, це взагалі не про поліаморні стосунки, тому що поліаморні стосунки – це стосунки, де в тебе є більше, ніж одні стосунки. От я так для себе це визначаю, що в тебе є декілька людей зі всіма. Тобі мало того, що з ними треба підтримувати контакти, і з ними треба комунікувати, щоб всім було комфортно. От просто ніби ваші от взаємні відносини. А тобі треба ще налагодити стосунки твої з іншою людиною, з першою. Тобто, тобі треба, тобто у вас не дві людини між собою, які взаємодіють, а по суті,
але не завжди, ні. Мені здається, що є такі пари, ну, типу, не пари, не знаю, коротше, такі стосунки, де люди вибирають, що, наприклад, вони не знайомлять партнерів один з одним.
Ну, це теж формат.
Та.
Це теж формат. І, ну, типу, в нас плюс-мінус так і було. Тобто, в нас не було, наскільки я пам'ятаю, якихось спільних. Чи, ну, коротше, там такий був формат тримати це на місці, але все одно тобі треба певною мірою. От я для себе це як зрозумів? Якщо ти хочеш, для мене особисто, якщо в мене стають близькі відносини з людиною, от якщо в мене дівчина, з якою в мене дуже близькі відносини, тоді мені дуже складно це робити. Тому що дуже багато комунікації, ніби мені для того, щоб підтримувати, особливо, ну, теж свою ревність контролювати, мені треба бути ніби на певній відстані своєї партнерки для того, щоб мені це було комфортніше. І цей. Тому от плутання того, що це багато роботи, багато комунікації з тим, що ха, в мене буде дві дівчини водночас, от сьогодні та, завтра та.
Тобто таке більш легковажне бачення цього.
Якщо в тебе хоч трошки легковажне бачення, мені здається, це не може працювати. Мені здається, це просто...
Ну, мені здається, що ти маєш... Ніби як якщо ви пара, яка знаходиться в моногамних стосунках, і ви хочете їх якби трансформувати в немоногамні, мені здається, дуже потрібно усвідомлювати, що саме якби буде відбуватися, і не просто так, що ну щось в нас вони моногамних якось не виходить. Попробуємо, точніше, щось у нас в моногамних не виходить, попробуємо не моногамні, просто чисто по приколу. Mm. Та, мені здається, що це дуже такий рецепт сумнівний.
Єдине, що може бути гірше за це якщо один з партнерів закохується ще в одну людину і намагається запхати її в стосунки. Мені здається. Можливо, в когось це працює, але мені здається, що це найгірший сценарій. Тому що набагато легше відкривати стосунки і разом з партнером почати шукати якісь нові стосунки для тебе чи для нього, чи паралельно. Тобто ви відкрили стосунки, обоє заходять на Тіндер, чи там на якийсь сайт знайомств, обоє починаєте з нуля, обоє пробуєте, обоє якось паралельно це розвиваєте. Коли один партнер захоче відкривати стосунки і одразу ж має нового партнера чи нову партнерку, оце створює цей дивний дисбаланс. Ніби інша людина починає відчувати, знову ж таки, можна не починає, якщо у вас немає проблем з ревністю, може, у вас і буде все окей.
Ну, наскільки я знаю, то в усіх поліаморних стосунках присутні фактори ревнощів, але ніби як головне це навчитися з цим, якби мати справу, навчитися це обговорювати, адресувати, там робити якісь певні зміни в тому, як ви комунікуєте, проводите час разом і так далі. Ну, тобто, що не те, що це якби повністю має бути відсутність ревнощів.
Просто... Але просто враховуєш, але ти не можеш зразу стати. Ну, я думаю, що в кожній людині є різна толерантність до ревнощів. Навіть ми з тобою, коли говорили про ревнощі, ми в нашому ж епізоді зрозуміли, що у нас дуже великий цей поріг. Тобто я набагато більш ревнивий, ніж ти, принаймні по тих розмовах, які в нас були. Тобто я думаю, що... Але тому я кажу, що ніби оцей початок поліаморних стосунків, він дуже такий слизький, тому що ви ще обоє не дуже розумієте, на якому ви етапі. І мені здається, що варто починати це якраз таким чином, щоб ви могли потрошки це вибудовувати. Щоб ви могли піти на побачення спокійно, без якогось, навіть без романтичного, і подивитися як партнер, просто те, що ви спілкуєтеся з іншими людьми, хоча без претензій на романтику. Подивитися, чи вам це комфортно. І в будь-який момент мати можливість сказати, ні, стоп. Оце, і тому проблема, коли ти вводиш іншу людину в стосунки, тому що, по-перше, це говорить про те, що у вас вже були якісь певні романтично-сексуальні, якщо не стосунки, то прям якісь натяки на стосунки до того, як ви стали, відкрили стосунки, що вже створює певну проблему з комунікацією. Плюс, ну, кажу, плюс ціль, мені здається, поліаморних відносин не в тому, щоб хтось з вас потрахався з конкретною людиною, чи, ну, чи, а саме в тому, щоб ви обоє якимось чином розвивалися, якісь свої, ну, розвивали якісь свої бажання і цей. І я, насправді, все менше і менше, особисто для себе, я не можу знайти причини бути в поліаморних відносинах наразі. Саме якось таке, от якщо в мене є стабільні стосунки, бути в поліаморних відносинах, таких поліаморних, де я можу мати, де навіть відкриті стосунки, де я можу мати сексуальні романтичні відносини з іншими людьми, я для себе не бачу цьому ніякого плюса наразі.
Ну, так, це от цікаве питання, бо я якось для себе теж не знаю, в мене просто ніби таке враження, що в мене немає такої потреби, знаєш. Типу, і я хотіла тут принагідно згадати, що я на цю тему говорила з однією нашою слухачкою, яка прям знаходиться в тривалих поліаморних стосунках зі своїм чоловіком. І вона розказувала, що в них, якби, в їхніх стосунках оця, цей аспект поліаморії, він привносить дуже багато, якби, якось такої нової енергії в їхні стосунки, що там через взаємодію з цими іншими людьми вони черпають, якби, натхнення і для живлення такого свого спілкування, своєї взаємодії. І вона насправді так гарно про це розказувала, що я, знаєш, аж так я якось в цей момент прям дуже зрозуміло було з того, як вона про це розказує, що для них ця система прям працює дуже добре, знаєш, ти саме просто от в якійсь манері того, як вона розповідала про те, як у них працює. І я якби дуже тішуся, так, коли я можу там поговорити з людьми, для яких це прям класно працює. Ну, мені завжди подобається послухати історії, які там трохи відмінні від певної нормативності, яку очікує від тебе суспільство, ну, особливо українське, мені здається, воно ще не суперпрогресивне в цьому плані. От. Але і це дуже круто. І я прям, знаєш, коли слухаю ці розмови от людей, яким вдалося побудувати такі прям глибокі, дуже якби насичені і позитивні поліаморні стосунки. Мене це дуже радує. І я прям, знаєш, тішуся за них. Я відчуваю, типу, як це прикольно в їхньому випадку. І всяке таке. Але для мене це якось, не знаю, в мене просто немає такої потреби. Типу, якби, не знаю, все це, ну, от, в моєму житті стосунки, в принципі, вимагають досить багато всяких узгоджень, якоїсь такої ментальної енергії. І от наша слухачка теж згадувала про те, що ну, це дійсно якби більше, ніби як якоїсь енергії, тобі потрібно більше оцього такого ресурсу ментального і фізичного, навіть часу, якби тобі треба більше на поліаморні стосунки. І ну, мені якби просто досить, знаєш, якби просто досить одних моногамних стосунків, бо, ну, вони і так в собі якби мають багато цього там спільного часу, якось узгодження побутів, свою якусь долю конфліктів, компромісів і так далі. І я от просто не уявляю, що я би собі зараз захотіла ще це мати з іншою людиною. Або навіть, ну, просто експериментувати і там дейтити інших людей, та й далі. Я щось якось не відчуваю просто, напевно, до цього бажання. Ну, от, і все зводиться до цього.
У мене схоже враження, тому що, по-перше, для мене стосунки з людьми – це зусилля, велике зусилля, і я не зовсім можу ними розпорошуватися. Якщо ми говоримо про немоногамні стосунки та всі твої стосунки не з основним партнером, це більше такі ван-інстенди і всяке таке, це ж не мій формат, тому що для мене, ну, мені не дуже комфортно. Весь час, коли я якось пробував з цим зенгейджитись, воно виходило в стосунки. Тобто я ніколи, мене ніколи не було, мене ніколи не получалося комфортні такі дуже короткі якісь взаємовідносини сексуального, романтичного плану. Але ще це з свого боку. І ще я розумію, що я розумію, яка робота з ревністю мені повинна бути пророблена, І в мене стояло це питання останній раз, коли я переходив з більш закритих в більш закриті відносини, саме в тому, що я бачу перед собою пласт роботи з ревністю, який для мене доволі великий.
Uh-huh.
І я розумію, що в нормальних стосунках поліаморних, це нормально, що ти ревнуєш, це я вважаю поліаморні стосунки доволі хорошою формою, тобто для мене це якийсь такий не те, що ідеал, але певний, я не знаю, як це пояснити. Тобто мені дуже подобається той факт, що люди, особливо закриті, відкриті стосунки, не так відні, а саме відкриті, що ти настільки довіряєш своєму партнеру, що романтичні сексуальні відносини, які ми ніби вважаємо, яким ми надаємо значення основного, такого одного з основних критеріїв того, що ви разом, моногамні відносини, ніби кажуть, що ні, нас об'єднує набагато глибша річ, ніж просто романтичні сексуальні відносини. В цьому плані я вважаю, що це дуже класно. Але я розумію, що для мене це не дуже доступно з тим рівнем ревності, який в мене є. І от я стикнувся з тим, що. От я окунувся в цю ревність, і я розумію, що мені зараз брати і її розбирати. Це можливо, це можна працювати з терапевтом, з партнером, можна це вибудовувати, але це дуже багато зусиль.
Uh-huh.
От це просто банально, це зараз мені треба декілька місяців фокусуватися на тому, приймати всі негативні відносини, які будуть, негативні емоції, які буде дуже багато. Багато пропрацьовував. Можливо, так, можливо, це мені пригодиться в багатьох аспектах мого життя. Можливо, дійсно це показує, що в мене є певна тривожність стосунки, певний тривожний тип прив'язаності. Можливо. Але от в конкретному момент, коли я це свідомо розумію, що в мене тої енергії просто зараз немає.
Uh-huh.
Якби я не хотів, я от просто... У нас була така розмова, що я говорив, що я розумію, що у нас були такі домовленості, але я зараз буквально не бачу в собі сил з цією ревністю боротися. Плюс ще один спосіб для мене боротися з ревністю в відкритих стосунках – це теж мати стосунки. Тобто це, мені здається, набагато краще. І теж я багато читав порад, коли оцей в мене був короткий період, коли я досліджував цю тему, що все-таки класно збалансовувати в парі кількість взаємовідносин не з основним партнером, тому що тоді немає цього відчуття, що ти залишаєшся вдома, а твій партнер постійно гуляє. Тобто
mm-hmm.
навіть радять, що перші декілька, можливо, навіть років, в залежності від того рівня ревності, коли людина одна зде на побачення, або йде там ночувати, ніж людина чи не займається сексом, не бути вдома, не залишатися
mm-hmm.
самому, а йди до друзів, чи ти на інше побачення, чи якось себе розважати саме для того, щоб не відчувати, що ти щось втрачаєш.
Mm-hmm.
І це дуже важливий аспект. І тому я розумів, що ніби для того, щоб мені зараз побороти цю ревність, мені треба працювати з терапевтом, пережити купу негативних емоцій, плюс теж шукати собі інші партнерства. А я розумію, що чим більше я закохуюся в людину, тим більше я не хочу, тим більше мене відпадається решта люди.
Mm-hmm.
Тим більше, просто я навіть не можу, я можу піти на побачення з іншою людиною, але от в мене вже був період, коли я вже відчув, що в мене з'являється почуття доволі сильне, і тоді всі побачення, на які я ходив, були такі, яка би та людина не була прекрасна, я розумію, що от в мене не стоїть.
Так, я розумію. Я десь так само насправді відчуваю стосовно своїх стосунків, бо ми вже доволі давно разом, але це прям таке вже ніби як партнерство, дуже багато любові, причому любові такої, дуже різної, типу любові в різних ситуаціях, така любов, яка з'являється теж, коли ви вже разом пережили дуже багато всякого дерьма, коли ви прям такі от близькі дуже люди. І мене теж просто якось немає спрямування цієї любові ще до когось. Такої от саме. Ясно, що там любові такої платонічної, дружньої, в мене дуже багато. І дуже багатьох людей в своєму оточенні я прям можу сказати, що дійсно люблю. Але от саме такої цієї партнерської, романтично-сексуальної, близької любові, вона просто обмежується, мені оцією одною людиною. І, прям зовсім якось немає натхнення на то і, потреби в тому, щоб це ще досліджувати з кимось іншим.
Я розумію, про що ти. І мені цікаво через те, чи все-таки є якісь певні відмінності твоїй сексуальній орієнтації, які це дозволяє тобі робити безболісно.
Якесь таке, як що схоже на прям сексуальну орієнтацію.
Так, чи поліаморність – це вроджене, чи поліаморність – це набуте? Я не знаю. Я не думаю, що зараз є однозначна на це відповідь. Я думаю, бо я просто справді теж відчуваю в собі, що я на якомусь трошки фізіологічному рівні, просто мені це навіть не, от те, що я відчуваю, там, не знаю, до, секс, до гендерів і інших сексуальних партнерів, які просто не є моїй сексуальної орієнтації, саме відчуваю до цієї, mm-hmm. цієї ідеї. Хоча я от зараз думаю про те, що саме концепцію приношення такої певної закоханості стосунків від інших людей, я розумію, бо в мене, наприклад, були досвіди, коли в мене з'являлося краще на інших людей, коли я був в стосунках, і вони позитивно впливали на стосунки. Mm-hmm. Тобто вони знову ж таки, не всі, буває дуже по-різному, але в мене були ситуації, коли ніби це перетворилось певне, от я побачив певне щось, що мені сподобалось, я приніс це стосунки, побачив, мені цього не вистачає, якось це проговорив, якось це знайшов і закрив цю додаткову потребу, і, або навпаки просто зарядився від людини, прийшов додому і був більше заряджений від цієї людини. Це не були романтичні стосунки, mm-hmm. це була просто комунікація людини, яка мені симпатична. Тому я можу зрозуміти саме ось цей аспект. Але я, в принципі, ми говорили недавно про це з партнеркою, про те, що для мене нормально бути в довготривалих відносинах і щоб партнерка пішла на дейт. Якщо це дейт без доторків, без поцілунків, без сексу після цього. Просто якщо типу, це просто людина пішла на дейт, навіть якщо чітко сказала, що це дейт, чому ні? Я не відчуваю до цього ніякої проблеми.
Але в чому тоді сенс цього побачення?
Хороше питання. Я не кажу, що в ньому має бути сенс.
Типу просто як флірт?
Деколи це просто побачення, це часто теж про валідацію, певно. Mm-hmm. І я розумію, от в мене довготривалих стосунках була певна така проблема і питання того, що ти втрачаєш цю сторонню валідацію.
Mm-hmm.
Особливо так, як я чоловік, я її менше отримую очевидної такої зовні. І я не дуже класно щитую натяки такі дрібні, тому що в мене було багато ситуацій, коли мені казали, що типу там з тобою фліртують, а я взагалі не викупаю, що це було. І тому ніби я відчував, що з часом ти ніби починаєш відчувати себе трошки ніби недовалідованим. Тому що це все один партнер. І можливо, це суто моя проблема. Не знаю. Напишіть в коментарях, якщо у вас є щось схоже. У мене було це відчуття, ніби того, що я перестаю бути привабливим.
Mm-hmm.
І мені не хотілося інших людей, мені хотілося саме, щоб хтось на мене закохано подивився. Просто щоб я на іншу людину сказала, типу.
Ти але ніби хтось закохано подивився, але не твоя партнерка, хтось інший.
Ще хтось крім.
Ага.
От так. Тому і я розумію, що це не було бажання, з яким би я пішов в якісь романтичні сексуальні відносини, але мені було б приємно піти на побачення чи поспілкуватися з людиною, по якій я очевидно бачу, що я їй симпатичний. Тому що це би теж дало мені якесь відчуття, покращити самооцінку, отримав би певну валідацію, зарядився б якоюсь сексуальною енергією для своєї партнерки. Якщо це правильно направляти, я вважаю, що це може бути корисно. Теж, знову ж таки, тут на всі ці правила є тисячу але, кожна ситуація буде абсолютно унікальна. Я думаю, що немає двох однакових поліаморних відносин.
Саме я персонально, я би не хотіла, щоб мій хлопець ходив на побачення з іншими жінками, навіть якби я знала, що в них, я прям дуже довіряю своєму хлопцю. Я знаю, що якби там умовно в якійсь гіпотетичній ситуації ми домовилися, що там не буде якихось там доторків чи фізичного контакту, це не було би проблема, що я думаю, що він не дотримується цієї домовленості. Але просто сам факт, наявності побачення з якоюсь іншою жінкою, це якось не моя двіжуха. І я би сама так теж не робила. І, думаю, я більш ніж переконана, що так само мій би хлопець не хотів, такий, якби, формат. І цікаво, флірт – це теж якась така окрема штука, тут вже, напевно, кожна пара визначає для себе, але в мене, до речі, ніколи не було такого відчуття, про яке ти говориш, про цю сторонню валідацію. От, можливо, це теж якось інакше трохи працює для жінок в українському суспільстві, так як, зазвичай, коли ти жінка в українському суспільстві знаходяться просто якісь рандомні типи, які щось підкатують до тебе на вулиці, або щось хочуть від тебе і так далі.
Валідацію отримано достатньо.
Тому в мене ніколи не було такого відчуття, що я така втрачаю привабливість для зовнішнього світу, але для мене це якось було, так принаймні мені відчувалося, не через якісь рандомні енкаунтери з людьми, яким там, можливо, щось хотіли зі мною замутити чи щось таке, а просто мені здається, що взагалі за той час, поки я в своїх стосунках знаходжуся, я, якось так, не знаю, типу, стала прям найкращою версією себе, не знаю. Ну, типу, що я дуже задоволена собою, знаєш.
Ну, але це не відміняє одне друге.
Та, але я маю на увазі, що от у мене було і є таке відчуття, і, типу, в мене якось і не було потреби в такої, мені здається, що в мене було тут потреби в зовнішній валідації, але, знову ж таки, важко сказати, тому що, ну, якби аспект того, що... Як я кажу, типу, багато знаходиться рандомних чоловіків, які ж там тебе хочуть. Так. От, ну, він все ще присутній. Ну, просто мені так здається, що для мене це не відіграє роль.
Я ще думаю, що варто враховувати, що, що ми з тобою обоє не були в стосунках, які тривали 10 років і 20 років.
Ну, так,
і, можливо,
так.
Ця перспектива з часом змінюється, і я бачу, як вона може змінюватися. І мені здається, що можливо, можливо, якраз таке питання органічних більш... відкритих стосунків, більш поліаморних стосунків, можливо, з часом в стосунках, які тривають 20-30 років, стає більш актуально. Я не знаю, просто я можу припустити з часом, що, що дійсно, можливо, оця додаткова валідація з боку може тобі допомагати. І тому часто, наскільки я бачив, що... Ну, перше, я думаю, що це частково може... Я не хочу залазити в ту тему, але от просто те, що я подумав про це, просто не звучало, як я ніби це виправдовую. Чомусь дуже багато... старших чоловіків зраджують своїм дружинам, саме вже в такому старшому віці, такому, знаєш, не перший, яка сам 10-20 рік стосунків.
Mm-hmm.
І я думаю, що, можливо, це може бути певним признаком того, що певна відкритість стосунків могла би їх... Я не хочу казати, що я виправдовую цим людей, що от просто, знаєш, у вас будуть закриті стосунки, тому він там зраджує тобі. Але я кажу, що, можливо, це символ того, що з часом стосунки... можуть певним чином виграти від відкритості, якщо це обговорено. Але ну, це просто як...
Та мені здається, що по старшому поколінню українців, в принципі, дуже важко щось судити.
Але не лише, мені здається, я думаю, що в світі це, в принципі, більш...
Ну, але в усьому світі, типу, старше покоління наших батьків, це, ну, люди, які не то, щоб вчилися дуже відкритій комунікації, всякому такому, тому, мені здається, до цього призводить... цілий широкий спектр неузгоджених проблем і непроговорених потреб, а не тільки, типу, пов'язаних з відкритістю або закритістю
стосунків. Але мені здається, що певний вид відкритих стосунків в старшого нашого покоління був доволі популярний. Я маю на увазі стосунки, коли жінка розуміє, що в чоловіка є коханка, але їй це комфортно, тому що чоловік її при цьому не зайобує. Розумієш? Є
ти думаєш, таких моделей реально було багато?
Я не знаю. Я, ну, я думаю, що є статистика, але я, ну, вони часто зустрічаються в масовій культурі. В нашій масовій культурі доволі часто зустрічаються. Такі, ніби як в анекдотичних історіях більше. Навіть в друзях була ця серія про маму Джой, яка була рівно в таких відносинах, коли їй було комфортно, що її чоловік. Це теж, це не про те, щоб зрада – це нормально. Ні в жодному разі будь-яке порушення ваших домовленостей в стосунках не є нормальне. Але я про те, що, можливо, це є певна форма відкритих стосунків, просто вони так не називаються, просто ніби як певне це усвідомлення з віком, що ваші стосунки достатньо стабільні для того, щоб витримати якусь таку штуку. Просто вона не проговорена адекватно, проговорена дуже неадекватно, але теж є певною формою такого мало невзаємного, але не моногамного стосунків.
Ну, не знаю, ну, може, але... В цілому це все звучить сумнівно.
Звучить дуже сумнівно. Але, знову ж таки, треба дивитися на це не як на щось хороше, а не як на щось просто, як на якусь інформацію, на статистику, певно. І до розмови того, що, можливо, якби ми запишемо цей подкаст через 10-15 років, у нас був стабільний партнер, ми інакше говорили про валідацію, інакше говорили би про ревнощі, і було би усвідомлення того, що там після 20 років разом стосунки вже тримаються там достатньо стабільні, щоб хтось з партнерів при бажанні чи якомусь спільному бажанні там мав інші романтичні відносини чи сексуальні. Я не знаю, я просто припускаю, що це може вплинути на моє судження. Вік.
Ну, можливо, не знаю. Ну, я сумніваюся для себе. Я сумніваюся.
Мусимо через 20 років переписати цей подкаст.
Але поки що так, загадуючи наперед, я думаю, що не дуже сильно вплине на моє ставлення.
Я ще хотів розповісти, оце про мій другий досвід, який мені насправді доволі був комфортний, який мені сподобався, бо це останні мої, після моїх останніх відносин довготривалих, я зрозумів, що я не готовий до більш серйозних відносин, тому, але все ще хочеться, так, ну, я людина, яка хочеться мати певні взаємодії з іншими людьми, і я не тільки про сексуальні, а про сексуальні романтичні. І тому в мене був такий план, що я не завожу ексклюзивних відносин, а всім партнеркам, яких знаходжу на своєму шляху, чітко про це проговорю. І в мене було декілька відносин, які так і були, деякі, деякі з них визначалися як вільні, деякі визначалися як друзі, friends with benefits.
Mm-hmm.
І я розумів, що для мене це в стані, коли я ще не відійшов від попередніх стосунків, це працювало доволі добре. Mm-hmm. Тобто, знову ж таки, це все було проговорено, це все було класно прокомуніковано, не було жодного порушення, тобто ніхто не порушував правила, які були встановлені в цих комунікаціях. І все йшло доволі добре, доки я не знайшов людину, до якої в мене з'явилися глибші почуття. Тобто я зрозумів, що для мене поліаморія працює доти, доки я не сильно закоханий.
Угу.
Коли мені просто прикольно досліджувати, все класно, мені доволі легко це тримати, мені легко про це комунікувати, мені легко визначати ці всі межі, але як тільки з'являється людина, з якою мені більш комфортно, з якої в мене з'являється почуття. Не те, що я починаю її руйнувати. Я просто не хочу. От в мене просто всі мої інші партнерки, просто мені стало не цікаво з ними бачитись. Ну, там mm-hmm. спілкуватися, але в мене не було. У мене просто моментально, по суті, зник потяг до всіх інших жінок, тому що все. І тому для мене це не спрацювало. Але от як чисто такий механізм виходу зі стосунків, як такий певний, знову ж таки, для людей, я не хочу образити, я не хочу сказати, що... не моногамні стосунки, це тільки такий певний, там погуляти, поки ви між стосунками. Це може бути для когось. Просто для мене це класний інструмент виявився того, щоб після розставання не стрибати в стосунки, mm-hmm. дати собі трошки часу подумати, поекспериментувати, подивитися і при тому нікого не образити, нікому не зраджувати і не їбати нікому мозок. І що тобі ніхто не їбав мозок. Тому це доволі був приємний досвід.
Ну, це круто. Це звучить як більш позитивно.
Я вважаю його позитивним. Але теж я вважаю, що після того розумію, що, напевно, я не дуже поліаморна людина, тому що мені, знову ж таки, я вперся в те, що мені ці вигоди від цих стосунків не виправдовують зусиль, які для цього мені потрібні.
Ну, так. Це теж має сенс. Я ще хотіла, до речі, згадати такий аспект з історії нашої слухачки. Це про те, що в їхніх стосунках, наприклад, в них є дитина з її якби основним партнером, з її чоловіком. І це теж дуже цікаво. Ну, звісно, там в мене немає дітей, в тебе немає дітей. Але теж мені здається, це, звісно, ще додає цілий новий рівень до цього всього. І от наша слухачка, наприклад, розказувала, що, так як вони дуже дбають про свою доньку, про її якби комфорт, то вони... Якби коли знайомлять її з якимись там партнерами або партнерками тої чи іншої сторони, вони якби просто знайомлять її як з другом або подругою сім'ї. Тобто вони не кажуть, що це там нова партнерка, наприклад, твого тата, да, чи щось таке. Вони якби не включають якби ці романтичні якісь інтеракції і так далі в їхнє спілкування. Тобто просто знайомлять якби свою доньку, як там вони би познайомили з якоюсь подругою чи другом. І я насправді цілком можу зрозуміти такий підхід, бо в принципі, якби для дітей, наскільки я знаю, дуже важливо оце стабільність, максимально стабільне середовище, максимально безпечне, максимально комфортне. От. І, в принципі, це understandable, коли ти вибираєш, наприклад, в такому ключі, або взагалі не знайомити з романтичними партнерами і партнерками свою дитину. Там. І так само, але я знаю, що є і пари, які знайомлять, і там пояснюють своїм дітям про їхню модель стосунків. Але тут, я думаю, особливо я так не знаю пари, які би знайомили прям от з якимись рандомними інкаунтерами з очевидних причин, але знала пари, які знайомили, от якщо вже прям постійний є якийсь інший партнер або партнерка, і тоді вони вже інтродюсили їх в їхню родину і пояснювали дитині також, що такий от у нас формат стосунків. От.
Я дивився таке відео про те, як спілкуватися з дітьми, бо дуже чомусь є популярний тейк того, що а як ви дітям це пояснити? Та добре, ви там між собою, а дитина народити, то треба то все закінчувати. Я все ще вважаю, що хорошу комунікацію, діти не тупі, діти – це майбутні люди, їм можна нормально пояснити майже будь-що. В певному віці, з певним підходом, з певними спрощеннями, але можна пояснювати. А хуйову комунікацію з дітьми засере будь-які відносини. Це у вас найтрадиційніша сім'я в світі. Якщо ви хуйово комунікуєте з дитиною, нічого не пояснюєте, то це буде в 100 разів гірше для розвитку дитини, ніж навіть, що у вас не там 10 людей живе разом і всі між собою в відносинах, і ви супершведська сім'я, і одна дитина на всіх, ви можете її просто правильну комунікацію вирости з неї найбільш повноцінну людину, яка буде сама визначати, чи вона хоче бути поліаморною відносно, чи вона не хоче бути поліаморною.
Я думаю, вже в 2K24 ми можемо прийняти ту думку, що якби родина і середовище, в якому росте дитина, здорове, може виглядати взагалі по-різному. Це може бути там тільки мами, тільки тати, якісь, наприклад, кілька людей, небінарні особи. Це все,
або одна якби, людина.
Або одна людина, так, звісно. Тобто це може бути навіть дружня пара, платонічна пара, яка виховує дитину. Тобто середовище комфортне для дитини, мені здається, можна, якщо мати таке бажання, і робити якусь відповідну роботу для цього, можна створити взагалі за будь-яких умов, будь-які комбінації.
І навпаки, можна будь-які комбінації зробити абсолютно хуйові умови для дитини. Тому це, на жаль, чи на щастя, залежить не від вашого способу життя з партнером.
Бо
по цій логіці ці наші відносини мали бути такі, як от модель моїх батьків мала бути така сама, як в мене буде. В тебе мала бути модель така, як твоїх батьків. Ну, тобто, якщо слідувати цій логіці, виходить, що ми всі маємо повторювати за батьками, але я не думаю, що це так стається. Я знаю багато людей, в яких пари, яких мами, ну, батько з мамою гетеросексуальні люди, але не гомосексуальні люди, яким чином це сталося. Ну, навпаки, не знаю, принаймні відкритих кейсів, але впевнений, що якщо пошукати, вони присутні. Ну, як не знаю, особисто не знаю. На Reddit було багато історій. Там є цілий цей трет прикольний людей, які виросли в гомосексуальних сім'ях, і багато з них писали, що не гетеросексуальні.
Я думаю, в Україні просто це типу майже неможливо дослідити, тому що гей-пари не можуть укладати шлюб, не можуть встановлювати дітей і всяке таке, тому якби зараз немає такого.
А поліаморні пари, мені здається, взагалі майже. До речі, ти казала, що поліаморія більш в Україні така стигматизована. Мені здається, це та тема, яка стигматизована майже всюди.
Думаєш? Ну, мені здається.
Ну, ж таки, є певною градацією, але зараз, типу, це мені здається, я думаю, часто це не така пряма зверхність, не така пряма якась дискримінація, як там з гомосексуальними людьми чи іншими сексуальною орієнтацією. Але це більше така соціальна штука про дітей, про те, що вас не сприймають всерйоз і всяке таке. Дуже часто
і ще мені здається, якщо у вас є якісь складнощі, то люди часто можуть стрибати у висновки і буде такі, це ж ясно, бо у вас поліаморні стосунки. Або там, якщо ви розходитеся, то все-таки не те ясно. Це було з самого початку ясно, коли ви пробували ці поліаморні стосунки, що нічого не вийде. Хоча ніхто так не каже, коли гетеросексуальна пара там розлучається чи розходиться. Майже ніколи такі, те ясно, ці гетеросексуальні стосунки до чого вони ще могли привести.
То ясно, то і так було ясно, кажуть, часто.
Але в основному через якісь аспекти ваших стосунків, які не стосуються того, що це моногамні стосунки, якби,
Цікаво, скільки людей нас дивиться, які перебували або перебувають в немоногамних відносинах. Я ще думаю, для мене складний формат усвідомлення немоногамних відносин – це коли у вас активні більше двох людей. Тобто, коли ви там троє-четверо і всі між собою перебувають в стосунках водночас, це для мене, я не засуджую, це для мене те, що, власне, дуже складно усвідомити і збагнути. Особливо там, знаєш, три людини ще плюс-мінус, але 4-5 людей, а є такі пари, є такі
коли всі мутять з усіма?
Так, тобто це така, як невеличка.
Думаю,
є. І це теж форма немоногамних відносин, але це, про яку мені важко не говорити, просто хочеться про неї задати, що вона є, але яка для мене здається дуже складною. Мені здається, що це вже щось таке, що дуже мають зійтися зірки, щоб, саме аспект того, що, щоб трьом людям одне одного, тобто відряд двох людей, однаково любити, і щоб ті інші двоє людей один одного. Тобто, треба доволі багато. Це скільки відносин, виходить?
Якщо це троє людей,
Чотири відносини.
Чотири відносини?
Але я дуже погано рахую. Так, перший з другим.
Три, мені здається.
Другий з третім. Третій з першим.
Це подкаст про
рахування. І перший, третій з... Так, чотири. Ні, я обтримаю. Перший з другим.
Другий з третім.
Другий з третім.
І третій з першим. Три
відносини. Добре, це три.
Троє
в носи. Але якщо ж додаєш четвертого, там вже починається, там подалі по експоненті. Але я маю на увазі, що це важко це усвідомити. Знайти партнера складно, який тобі буде подобатися, а тут, щоб вам подобався обом людям.
Але важко. То я теж думаю, не обов'язково. Ну, типу, просто так стається, може, знаєш.
Я не знаю, тут це вже та територія, на яку я не хочу заходити. Просто мені було, знаєш, мені подобається підійти, так, типу, тиснути пальцями і втекти. Просто сказати, дивіться, таке є, і піти далі, бо я не можу про це говорити ні, жодним чином. Мене не було і близько цього доступу. Просто мені здається, це дивним.
Саме мені здається, складний вид немоногамних стосунків – це тоді, коли це соціальна норма, оця полігамія в якійсь певній країні або в якійсь культурі. Ну, знаєш, як в багатьох східних країнах це доволі типу стандартна ситуація.
А, що один чоловік багато жінок, це сігарема.
Та в мормонів певних. Я от дивилась документалку про це, про мормонів. І, ну, там такі якісь нещасні люди, насправді, бо, ну, показують їхній побут, і там прям дуже видно, що багатьом учасникам цієї схеми дуже некомфортно. Але вони такі, типу, ну да, мені хуйово, але, типу, такий файний чоловік у мене просто, там, мені хуйово, але він, типу, все добре, просто мені хуйово. І, якби, от я не знаю, можливо, можна... Там, от коли ти виростаєш в цьому середовищі, це ти сприймаєш як норму. Не знаю, це дуже важко. От, так само на тому ж Reddit, нашому улюбленому, бувають такі формати, де пише якась людина з певним бекграундом, ну, звичайно, і каже, типу, запитайте мене будь-що, що хочете. І бувають там такі от ці запитальники від жінок, які живуть в полігамному шлюбі. І вони теж часто такі, типу, ну, я там бачу свого чоловіка раз на півроку, і, в принципі, я не дуже хотіла виходити з нього заміж, але мої батьки, типу, це вирішили, і я от тепер за ним заміжня, і все. І це для нас нормально. От, і, ну, це, звісно, важко, але тут уже доводиться просто якби прийняти, що таке буває. Хотілося би просто, щоб там, знаєш, чим більше це глобалізація, чим більше доступ до інформації, щоб ну, так само на законодавчому рівні теж важливо, щоб в жінок якби були повністю там рівні права і так далі, і вони вже могли би, ніби як, знаєш, хоч якби так більш свідомо до цього підходити, не просто тому, що так прийнято.
Ну, я не знаю, що в тебе цей дисбал... Я розумію, буває, я думаю, бувають стосунки, де тільки один партнер експлорить якісь інші опції, але знову ж таки це має бути при умові, що інший партнер з цим погоджується. Тому я думаю, що може існувати полігамні, певні полігамні відносини, там, де один чоловік і багато жінок, але тільки при тій умові, що ніби це якісь вільні в своїй суті відносини, дуже гарно домовлені, дуже гарно проговорені. А от що мормонська культура, що мізять східна культура, там, де саме популярно це багатожонство, вони не ставляться якоюсь повагою до активної згоди і якоюсь такою культурою комунікації здорової в стосунках. Можливо, знову ж таки, але теж я припускаю, що я дуже далекий від цих культур, і, можливо, я не бачу, можливо, ми бачимо якісь поверхневі приклади, а не бачимо глибшу, а в глибині вони всі дуже класно прокомуніковані, всі щасливі. Я не знаю. Але ніби з тих анекдотичних історій, які я чув, воно десь так виглядає.
Тому що? Є щось, що ми ще маємо задати сьогодні?
Ми все задали?
Все задали.
Все задали. Єдина форма полігамії, поліаморії, яку я взагалі не підтримую, от взагалі я проти неї кардинально, це якщо ви слухаєте подкасти і таке, і інші подкасти. Це, я вважаю, що це певною мірою. Ми в наших домовленостях не було інших подкастів. Я не розумію, звідки
взяли. Ну, це хіба за попереднього узгодження. Треба написати, та, які подкасти ви ще хочете
слухати.
Дали
дозвіл. Нам, щоб вони ж нам подобалися, а нам небагато подкастів подобається, що ми давали згоду. Ну, тобто, це якась така відносина. Я не знаю. Я все розумію, але треба мати якісь межі.
Ну так, та, бо все-таки якби, ну, ми тут стараємося, будуємо.
У нас теж є почуття. У нас теж є почуття, і неприємно, коли ви їх зачіпаєте. Коли я бачу коментар в наших Apple подкастах або на YouTube, або не саме людина коментує інші відео. Я приймаю все своє.
Ну так, як це сприймати як взагалі? Неможливо. Тому так, будь ласка, чекаємо від вас повідомлення в Телеграмі або в Інстаграмі. Якщо ви хочете слухати інші подкасти, то ну, треба узгодити.
Треба офіційний дозвіл. І його не так легко добитися.
Що? Я думаю, ми ж можемо переходити до рекомендацій.
Рекомендації.
Хочеш почати зі своєї рекомендації?
Так, скажи, будь ласка, мені мою рекомендацію.
Твоя рекомендація зараз. Glass Beams.
О, мені випало в Інстаграмі, Рілсах, якесь рандомне відео рандомного гурту, яке дуже гарно виглядає. Гурт називається Glass Beams. Дуже цікава музика, інструментальна, з вокальними семплами, зі східним мотивом. Мене вона, я дуже мало слухаю інструментальну музику, прям дуже мало. Але в них є буквально 4 треки. І це невеличка така епішка, і вона неймовірна. Я переслухаю її разів 20, вона суперстильова, вона дуже приємна. Я не можу це описати, це якийсь такий арабсько-індійський мотив, але дуже качовий і дуже приємною такою гітарою басовитою. Ну, я дуже раджу це послухати, просто попробувати, воно прекрасне на фон, воно прекрасне прям, щоб послухати, готувати їсти, це будь-що, дуже класна музика, дуже раджу.
Класно. Я хочу порекомендувати, це я продовжую рекомендувати специфічні тревел-канали на Ютубі. Бо я вже рекомендувала Гівгаса, досі дуже рекомендую, дуже класний Ютуб-канал цього трейн-хопера. А тепер хочу порекомендувати такого чувака, його Ютуб-канал називається, власне так, як він називається, Курт Каз. І це чувак з Південної Африки, який подорожує по всяким таким сумнівним місцям. Він приїжджає там в Аргентину, в якісь такі специфічні дуже райони, там, де грабують, вбивають людей. Він там приїжджає в Медельін, це така відома наркостолиця Латинської Америки. І він якби... От у нього такий цікавий вайб, тому що він не є якийсь супержорсткий чувак. Типу, знаєш, немає такого, що він там, я працював в FBI 50 років, типу, і я тепер подорожую. А він просто собі обичний тіп, але в якого немає цього, знаєш, якогось стопа.
І він
такий, мені 10 людей тільки що сказали, щоб я туди не йшов, але я, звісно, все одно туди піду. І от такий у нього вайб. І насправді дуже цікаво дивитися, дуже цікаво, якби можна насправді багато що дізнатися про те, як живуть люди в таких місцях, і не завжди це те, що ти очікуєш. Типу, не завжди знаєш це, там ти такі думаєш, ой, він піде типу, в цей хуйовий район, і там всі, знаєш, наркомани такі кончені, зараз будуть на нього нападати. Ну, ти прям бачиш багато в чому, ну, типу, цю таку дуже різноманітну людську природу, і то, що там можуть теж люди бути такі суперпривітні, просто ти бачиш, що вони, типу, ну, в дуже
важких
умовах. Та. Тобто, ти насправді дізнаєшся дуже багато чого про місцеву культуру з його відосів, і він ще такий суперкомунікабельний, він до всіх говорить з усіма, типу, налагоджує контакт, і його прям дуже цікаво дивитися, і прям реально дуже цікаво. І, коротше, це моя сьогоднішня рекомендація.
Дуже приємно, я дуже, дуже хочу глянути.
Та й, в принципі, все.
У нас, так як ми ж будемо завершувати, всім дуже дякую, що дослухали сюди, ще послухати одну хвилину, сталася важлива подія. На момент, коли ми записуємо цей подкаст, у нас на Apple подкастах 4-6 зірочки.
О, це фантастично.
Цього досить. Досить, але треба ще трошки п'ятірочок, чи там, бажано п'ятірочок, щоб, нам треба 4-7, нам треба стабільне 4-6. На Spotify у нас на Spotify 4-7. Неймовірний результат. Але на Apple подкастах ми зробили. І я дуже дякую всім, хто на мої прохання, ниття і вмолювання вас на це пішли. Дуже приємні коментарі. Ми всі їх читаємо. І це супер класно. Це допомагає нашому подкасту бути. Ми стабільно в топ-20 подкастів України. Зараз вже не пам'ятаю, коли ми звідти виходили. Як все вдома там просто сидимо.
Да. Тому, ну, це фантастика.
Так, дуже дякую. Не забувайте, що ви нас можете підтримувати пальцями вверх на Ютубі, підписками на Ютубі, коментарями на Ютубі, Apple подкастах, Spotify, інших платформ для подкастів. А для людей, яким цього не досить, я надіюсь, вас доволі багато, ви можете підписатися на нас на Buy Me a Coffee.
На Buy Me a Coffee.
І на Ютубі. На Ютубі нас ще ніхто не підтримує, у вас є шанс бути першим підтримувачем. На Buy Me a Coffee люди підтримують, на Ютубі щось не підтримує. Таке буває. Не всюди нас мають підтримувати.
На Ютубі нас підтримує тільки якийсь чоловік, який пише якісь хуйові коментарі.
А потім видаляє їх.
Але зараз хвилинка для фантастичних людей, які підтримують нас на Buy Me a Coffee.
Фантастичні люди.
І яких ми обов'язково, звісно, маємо згадати. Це
і
Тарас.
І ви згадуйте. Тарас!
Це Надія.
Це Надія.
Це Любомир.
Це Любомир.
Це Олена.
Це Олена.
Це Владька.
Це Владька.
Це Віталій.
Це Віталій.
Це Анастасія.
Це Анастасія.
Це Марія.
Це хто?
Марія.
Це Марія.
А це ти.
Це собака.
Вона теж підтримує нас на Buy Me a Coffee.
Ні, вона ніяк,
якщо,
вона ніяк не йде собі роботу. Вона ніяк не йде собі
добре.
Роботу.
Але це такий тестовий раз, бо це, ну, спот зарезервований для людей, які підтримують нас на Buy Me a Coffee. І собак, які підтримують нас на Buy Me a Coffee. Тому, якби, ну, це просто демо для неї.
Не звикай.
Так, Марія, Тетяна, Оксана.
Тетяна, Оксана.
Дмитро.
Дмитро!
Так, ми дуже вдячні вам за підтримку, в тому числі дуже сильно вдячні за фінансову підтримку, тому що, як ви знаєте, невпинно буду це повторювати, що в нас незалежне виробництво цього фантастичного контенту. Нас, крім вас, ніхто не підтримує фінансово.
Навіть батьки.
У нас немає ніякого продюсера, який нам скидає на картку гроші, на те, щоб ми могли щось собі купити для подкасту, якусь там камеру нову, єбейшу, чи щось таке. У нас нічого немає.
У нас є ви.
Так, так. Крім вас, звісно, ж там маю на увазі. От, все тримається на нас, на наших зусиллях і на ваших зусиллях. У нас спільні об'єднані зусилля і всі грошики, які ви нам надаєте, ми спрямовуємо на розвиток всяких нових прикольчиків, на покращення якості контенту, на урізноманітнення контенту. І загалом, ну, щоб ви не думали, що ми витрачаємо їх на всяку хуйню, ми витрачаємо їх на дуже важливу хуйню. От. Тому дуже вам вдячні за підтримку. Якщо не можете підтримати нас грошима, ну, то вже окей. Але ну, тоді очікуємо, що ви порадите комусь, наприклад, цей епізод, якщо він вам сподобався, і ви знаєте людину, якій він теж би сподобався. Це все дуже сильно для нас важливо.
Так. Гарного часу доби. Приємного вам не прослуховування інших подкастів.
Угу.
Ваших моногамно-немоногамних відносин залежить від вашої преференції. Гарного часу доби. Підтримуйте ЗСУ, підтримуйте український контент і гарно, все, гарно часу доби. Третій раз. Все,
будьте цілую. Здорові.
Будьте здорові.